Mari kita menyediakan diri untuk mendengarkan dan mentaati sabdanya. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami, tunjukkanlah bagaimana kami dapat menghargai hidup kami seperti yang Tuhan mau. Tunjukkanlah bagaimana kami dapat mentaati Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami siap ya Allah, bersabdalah, kami mau mendengar dan mentaati. Demi Kristus kami mohon. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya, pasal 58 ayat 9b sampai 14. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 14. Dalam perikop ini, umat ditantang untuk tidak menggunakan ritual keagamaan hanya bagi kenyamanan dan ketenangan diri semata, akan tetapi berujung pada terwujudnya keadilan sosial. Beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Ibrani, pasal 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Perikop ini berisi ajakan untuk menanggapi kelepasan yang disediakan Allah melalui karya Kristus bukan dengan penolakan, tetapi dengan kesediaan menjalani hidup sebagai ibadah yang dipenuhi ucapan syukur kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayat 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu senang untuk berada bersama, melayani bersama di GKI Peterongan ini. Bukan di depan ini saja saya bicara, Pak, tapi juga di tengah jemaat atau khususnya di kelompok kami, tim liturgi. Mengapa? Karena berada bersama dalam ibadah, dalam liturgi yang telah dipersiapkan dengan sangat baik di GKI Peterongan ini, saya merasa terberkati. Teman-teman ini melayani nanti sampai sore. Ya betul ya. Saya dulu pernah mengatakan saya taunya sekitar 2-3 tahun lalu waktu saya taunya begitu saya bilang nanti kalau yang keempat bisa khotbah. Karena apa? Sudah apal. Ya. Jadi banyak kisah-kisah yang saya temukan, pengalaman atau apa yang Bapak Ibu pelayan khususnya pelayan ibadah atau komisi kebaktian istilahnya ya, lakukan itu saya share, saya bagi juga kepada teman-teman di Manyar. Oh ya, saya dari Manyar Surabaya. Saya bagikan juga pada kawan-kawan di sana. Jadi dari tadi saya merasa senang sekali, aransemen musiknya begitu indah. Perasa seperti gimana gitu ya. Gak bisa ngomong deh ya. Kerasa sangat indah. Apa ya istilahnya kalau anak muda bilang so cute gitu ya. Jadi manis gitu ya. Musiknya, aransemennya enak banget gitu ya. Nah tadi pagi saya gak sempat ngomong nih. Boleh dong curcol gitu ya Bapak Ibu. Tapi bukan karena di depan Bapak Ibu saya mau ambil hati. Ya tidak. Tapi saya bilang juga pada teman-teman tim liturgi di tempat kami. Bahkan itu menjadi inspirasi saya dorong mereka untuk ikut bergabung dalam pelayanan liturgi. Karena dulu, Bapak Ibu ini curhat sedikit, dulu yang menyiapkan liturgi itu cuma saya dan para pengerja. Dan ketika mengajak para pelatih, para praktisi musik, mereka bilang, ah enggak itu urusannya pendeta, nanti kalau kita bikin salah. Gitu ya. Kayaknya itu dunia yang tak terjangkau oleh mereka. Tapi sekarang yang ikut kira-kira 20 gitu ya, mereka mengatakan gini, seneng ya Bu bikin liturgi? Ya tentu saya jamin, saya bilang gini, nanti pokoknya salah benar kita bicarakan bareng, gak usah khawatir. Tentu dilengkapi, dibekali. Mereka bilang gini, seneng loh Bu. Suaminya juga bilang, aduh Bu, gara-gara istri saya bikin liturgi nih, menyiapkan liturgi, saya gak disopo. Heh? Maksudnya waktu saya nanya, jangan nanya dulu, aku baca buku. Jadi dia baca buku dengan seumur-umur rasanya saya gak pernah lihat dia serajin itu baca buku. Ya. Baca buku, menyiapkan, ada yang bilang aku Bu gara-gara bikin liturgi saya sekarang lebih rajin baca Alkitab. Oh ya, bagus ya. Dan itu yang saya encourage, apa saya motivasi kawan-kawan di Manyar dengan contoh yang Peterongan nih Pak. Jadi apa istilahnya, saya menginspirasi mereka, mereka bisa loh begini, bagus sekali gitu. Iya ya, ya wes gitu ya. Jadi menginspirasi saya diberkati. Jadi terima kasih boleh berada bersama dengan saudara. Saudara merasa gak diberkati oleh liturgi ini? Jangan-jangan cuma saya aja. Yang saya dengar, apalagi dulu pertama kali saya melayani di sini sekian tahun yang lalu, yang pertama kali itu pas Minggu Palma. Nah setelah sekian tahun lagi pas Minggu Palma, itu saya berdiri di tengah, baca Injil ya Pak ya. Pakai, wah keren banget gitu ya, bagus banget ya, sangat diberkati. Tapi, nah ini tapi, puji di depan dulu nih Pak. Puji di depan dulu nih, tapi, tapinya apa? Liturgi itu tidak boleh berhenti di dalam ruangan ini. Amin Bapak Ibu. Karena liturgi itu adalah praksis hidup kita. Bukan hanya seluruh tata cara ibadah yang dipersiapkan sangat bagus. Tapi seluruh praksis atau praktek hidup kita. Dan liturgi itu tidak berhenti hanya 1 atau 2 jam. Tapi seluruh hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu pemahaman liturgi. Ini kalau teman-teman dipersiapkan kan begitu toh. Seluruh hidup kita. Itulah liturgi kita. Karena liturgi adalah persembahan hidup. Nah ini loh. Yang hari ini kita baca dalam kisah catatan Injil yang gagal dipahami oleh bahkan seorang kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat yang mestinya memahami dengan baik. Saudara, di rumah ibadat atau sinagog itu juga ada liturginya. Teman-teman yang para pelayan ibadah apakah tahu? Kalau belum tahu nanti minta Pak Yuswan ajarin gitu ya. Ada liturginya. Ada urutannya bagaimana-bagaimana. Saya pernah melihat tidak full dalam sebuah film. Lagu yang dinyanyikan dalam rumah ibadat sangat indah. Sangat indah dengan nada-nada yang sangat indah. Selain memang tujuan awalnya rumah ibadat itu ada kan ketika orang Israel dibuang. Di pembuangan mereka baru sadar betapa mereka telah berdosa jauh dari Tuhan. Lalu mereka mulai merindukan belajar kitab suci. Mereka sudah tidak punya bait suci. Bait Allah sudah dihancurkan. Mereka tidak bisa pulang ke Yerusalem. Mulailah rindu belajar. Nah orang biasanya kalau sudah habis-habisan baru mulai sadar ya. Ya bagus juga sih. Lalu muncullah tradisi rumah ibadat itu. Bahkan setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka kembali ke tanah perjanjian, dipertahankan rumah ibadat itu. Jadi 10 orang Yahudi, 10 keluarga Yahudi, atau 10 pria Yahudi ya, ya sama aja ya, itu akan boleh mendirikan rumah ibadat. Tentu tidak selalu dalam bentuk bangunan, yang penting mereka boleh bersama-sama mendirikan rumah ibadat. Nah, rumah-rumah ibadat itu banyak di sepanjang Israel, juga pada zaman Yesus. Konsentrasi rumah ibadat adalah belajar kitab suci. Nah, ini adalah kepala rumah ibadat. Dia yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ibadat di rumah ibadat itu. Mestinya, nah ini ya kalau kita bilang ya mestinya, dia yang paling tahu liturgi yang ada, bukan? Dia yang paling tahu kitab-kitab. Bahkan kepala rumah ibadat biasa mengajar, menafsirkan kitab-kitab itu. Menterjemahkan, apa membahasakan dengan bahasa penerapan. Tapi yang ironis di sini apa? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang 18 tahun telah menderita sakit pada punggungnya sehingga menjadi bungkuk. Apa yang dikatakan dalam reaksi itu? Mari kita periksa sekali lagi. Ayat 13. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Mestinya seneng kan? Bapak Ibu, kalau ada seorang di antara kita tiba-tiba sembuh di ruangan ini, atau enggak usah ngomong deh, setelah pulang dari rumah dari gereja dia bertemu dengan pendeta penatua lalu bilang, saya kepengen bersaksi. Kapan saya mau bersaksi? Tuhan itu menolong saya. Seneng kan? Ini yang dikatakan dalam ayat ini apa? Lanjutannya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak. Nah ini yang aneh juga ya. Ini omongan ditujukan pada siapa? Coba kita baca. Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Jangan pada hari Sabat. Ini kepala rumah ibadat sebenarnya perkataan ini untuk siapa? Kalau dilihat dari isinya, kontennya, mestinya perkataan ini untuk ada 2 kemungkinan. Kalau isinya, mestinya itu kepada perempuan itu. Kan bilang gini, ada 6 hari untuk datang, apa? Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat.
isi perkataan ini sepertinya cocok dikatakan pada si perempuan. Tapi pengantar kata-kata ini dikatakan apa? Pengantarnya aneh. Lalu berkata kepada orang banyak. Artinya apa dong? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, seperti peringatan. Jadi enggak hanya cukup buat perempuan ini. Sebuah peringatan, warning. Jangan pernah datang pada hari Sabat untuk minta disembuhkan. Hari lain silakan, peringatan. Tapi bisa juga, yang kedua, buat dia tidak penting untuk berbicara pada perempuan itu. Kalau kita kan bisa bilang, om, ngomongnya jangan keras-keras. Bisik-bisik saja sama ibu itu. Ibu itu kan tidak tuli. Mbok diomongi yang baik. Bu, kalau mau disembuhkan jangan hari ini ya, besok. Hari ini hari Sabat. Ngomong gitu loh, kenapa sih harus keras-keras? Mungkin kita kasih nasihat begitu kan, meskipun terlepas saudara setuju apa tidak. Tapi mbok ngomong baik-baik. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala, apa yang ada di pikiran orang kepala rumah ibadat itu. Betapa sulitnya memahami tindakan dia. Paham saudara? Orang sembuh kok dilarang? Yesus menolong kok dilarang? Lalu mbok ngomong satu orang kok ngomongnya sama banyak orang? Kira-kira kalau Anda jadi perempuan itu gimana rasanya? Ditegur pribadi saja gak enak kan? Ibu, jangan hari ini. Kenapa sih ibu ini gak ngerti ini hari Sabat? Udah rasa down kan? Ini di depan orang. Anda bisa perhat bayangkan? Misalnya nih maaf. Ada di antara opa atau oma. Gak hanya opa oma. Ada di antara saudara. Gak tua, gak muda, gak penting. Ngantuk. Karena semalaman nonton bola. Gak ada ya bola ya. Piala Eropa belum toh. Olimpiade kali ya. Ngantuk gitu ya. Karena pernah terjadi ya, pada hari Sabtu bolanya lagi seru, final. Wah, Minggu itu penatua sudah berdoa, Tuhan berikan kepada jemaat untuk roh tidak mengantuk. Ya. Kayak gitu ya, karena apa? Ngerti, penatuanya juga ngantuk soalnya ya. Wah, ini perjuangan berat. Untungnya saya yang berkhotbah tidak suka nonton bola, jadi saya gak ikut nonton. Saya juga bingung kenapa satu bola diperebutkan. Mau dibagi-bagi gitu ya, kan baik ya, gak pakai berebut. Nah, jadi saya gak ngerti kenapa bola satu diperebutkan. Ya. Jangan marah bapak-bapak ya, daripada ngantuk ntar saya tegur. Ya. Nah ini nih, misalnya saya melihat ada seorang yang mengantuk. Lalu saya bilang, bapak yang mengantuk di sana, jangan mengantuk. Ini firman Tuhan, kira-kira bapak merasa ditegur dengan enak gak? Waduh ya, saya berdosa. Seumur-umur bapak tidak akan pernah lupa muka saya. Bukan karena muka saya yang baik ini, marah. Betul tidak? Setiap orang yang berwajah bundar kayak Linda ini, bisa menimbulkan kemarahan. Kenapa? Emang enak ditegur di depan banyak orang? Betul tidak? Atau enggak usah negur deh, nyindir. Ngomongnya kesini, tapi matanya kesini. Enggak enak. Ditegur pribadi saja, dan mungkin ibu ini bingung. Saya gak bisa bayangkan kalau Anda atau saya jadi ibu ini. Yang tadinya gembira karena disembuhkan. Spontan memuji Allah. Tiba-tiba mendengarkan kata-kata ini. Jangan-jangan dia kembali sakit. Karena perkataan ini sangat melumpuhkan. Dan ini diucapkan oleh seorang kepala rumah ibadat. Kalau orang lain mungkin beribadatnya tidak setiap hari. Tapi ini karena dia kepala rumah ibadat, dia yang bertanggung jawab, mestinya setiap hari kan? Saudara, inilah teguran Tuhan, bahkan sejak perjanjian lama. Bacaan pertama tadi hanya happy endingnya, di akhir. Tapi di bagian depan, teguran keras. Percuma kamu beribadah. Baunya adalah kejijikan bagiku, minggu lalu ya. Kalau gak salah bacaan itu. Aku bosan mendengarkan perayaanmu, pergi. Yang ku minta adalah Nah ini Tuhan lalu bilang, untungnya Tuhan kasih tahu, gak hanya marah-marah, dikasih tahu ini loh yang aku minta. Jika engkau mengulurkan tangan bagi orang yang tertindas, dan jangan pernah memeras mereka. Artinya ibadah kita di dalam ruangan ini harus nyambung dengan ibadah kita di luar. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Bahkan orang yang berbeda, mau warna kulit, mau status sosial, mau tingkat pendidikan, apapun. Apakah kita bisa melihat mereka seperti Kristus melihat mereka? Saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita dibentuk oleh apa yang disebut stereotype, sebuah pola pikir. Kalau hati-hati sama orang kaya, sombong. Ya. Jadi kalau kita lihat orang kaya, ya hati-hati sama orang miskin. Nanti kamu diporotin. Saudara, jangan pernah membiarkan stereotype itu mengarahkan kita. Hari itu, stereotype atau cara apa, stereotype itu apa? Sudah label. Kalau orang Cina, nih, maaf saya Cina juga kan kelihatan made in China kan? Jadi kalau ngomong tentang diri sendiri boleh ya. Kalau orang Cina nih, mesti apa? Opo-opo, duit. Nah gak ada yang berani ngomong toh. Ya, ini saya ngomong tapi jangan tersinggung Bapak Ibu. Dari keluarga saya kadang-kadang mentertawakan diri sendiri, mengkritik diri sendiri, boleh dong. Jadi punya kesan apa? Stereotype, label. Sungguh sangat bodoh jika kita membiarkan itu stereotype, label membentuk hidup kita. Sebagai contoh tadi, kalau orang Tionghoa mesti mikirnya duit. Tidak. Ya duit semua orang juga mikir ya. Tapi artinya apa? Setiap orang harus menempatkan dirinya di hadapan Allah dalam pertanggungjawaban yang sama. Kita tidak bisa bilang, ya karena saya orang Chinese, ya gimana-gimana ya pikirannya duit. Itu ahok. Sudah, apa istilahnya? Sudah ilfil sama duit. Sudah sampai di titik bahkan mati pun sudah tidak takut. Sudah tidak tertarik istilahnya gitu ya. Tidak tertarik. Saya suka bergurau mengatakan gini. Ahok itu kan bilang di dua acara talk show besar di negeri ini yang terkenal. Itu dia mengatakan tidak takut mati. Sampai yang namanya presenternya apa? Tuan rumahnya apa istilahnya? Kalau satu Mata Natswa, satunya Kick Andy, itu sampai bilang begini, sampai speechless, sampai ketenggengan. Karena dia mengatakan, kan mereka tanya, loh memang Pak Ahok gak takut mati, kan banyak orang yang memusuhi. Oh, ya. Saudara, saya bukan KTP Jakarta, jadi aman ya, ngomong gini kan gak ada maksud apa-apa ya, cuman mau kasih contoh. Lalu dia bilang, ya saya gak takut mati lah, karena apa? Ya buat saya mati adalah keuntungan. Sampai yang menanyakan tuh lo, gak tahu harus nanya apa lagi. Lahom, ingat gak itu? Sampai bingung, mungkin belum pernah ada orang yang ngomong kayak gini. Sampai dia gak siap bertanya apa lagi. Ketenggengan, tertegun. Itu sebenarnya pantang buat seorang presenter, setiap menit duit itu ya. Jadi harus nanya lagi. Tapi saya mengerti, itu kan kutipan dari Rasul Paulus kan. Nah yang saya kemudian geli adalah gini. Di kemudian hari saya mikir. Mikir yang gak mikir khusus. Cuman tiba-tiba aja muncul pikiran gini. Makanya. Itu siapa musuh-musuhnya. Apa ketika Ahok mengatakan gak takut mati. Itu justru baik. Kenapa? Saya jadi ingat. Waktu kita kecil atau mungkin sampai sekarang. Bukankah kita sering takut pada sesuatu. Dan biasanya apa yang kita takutkan itu jadi tempat buat kita menjadi objek buat ngerjain kita. Contoh, Anda takut kecoa, Ibu. Dari kecil kan Anda digodain toh sama teman-teman toh. Di sekolah diambilin kecoa, gitu ya takut toh. Anda lari, Anda marah-marah. Anda naik apa bangku, Anda naik meja karena melihat kecoa. Nah kira-kira teman-teman Anda seneng gak? Dia ambil kecoa, ditakut-takutin kan? Ketika Anda teriak-teriak kan mereka ketawa toh, seneng toh. Coba kalau Anda tidak takut kecoa. Anda digitu-gituin, kira-kira gimana?
Apa sih?
Seneng gak yang gangguin Anda? Yang nakut-nakutin seneng gak? Ah percuma, Linda gak takut, gak asik. Jadi saya mikir gini, makanya Ahok bilang gitu. Makanya juga orang yang mau bunuh dia males. Kenapa? Oh dia gak takut mati. Mau ditakut-takuti mati juga percuma kan? Iya betul juga ya. Saudara berani ngomong gitu. Sama penjahat, saya gak takut mati. Lalu penjahat, percuma, gak usah wes. Pergi. Saya pikir lucu juga orang ini ya. Saudara paling tidak dia mematahkan sebuah label bahwa yang namanya orang Tionghoa itu mesti urusannya bisnis, duit, dan tidak peduli negara. Minimal ada orang yang kasih contoh kita. Dan memang harusnya hidup kita tidak kita tidak membiarkan label itu membentuk cara pandang kita. Setuju Bapak Ibu? Kalau yang namanya orang kayak begini mesti begini. Kalau rambutnya kriwul, nah ini ada lagi. Kalau rambutnya ini mesti ini medit ini. Saudara, hari itu mereka juga tanpa sadar, mungkin tidak terucapkan dan tidak ditulis, mungkin juga dikendalikan atau dikuasai label. Label apa itu? Ada seorang perempuan yang 18 tahun telah menderita sakit. Tambah lama tambah bungkuk. Kira-kira apa yang mungkin label yang ada? Dari yang paling sederhana, kesian banget. Cukup sampai di situ? Mungkin. Tapi ada yang mungkin lebih. Dosa apa ya? Hari itu seringkali sakit dihubungkan dengan dosa. Ilmu kedokteran belum maju pada saat itu. Sakit sering dihubungkan dengan roh jahat dan dosa. Kira-kira saudara, kalau Anda jadi orang kayak orang yang sakit zaman itu, sakitnya tambah ringan atau tambah berat? Anda sedang geletak di rumah sakit. Tiba-tiba ada kelompok doa yang tidak Anda kenal. Itu pernah terjadi atau kadang-kadang terjadi di Surabaya. Kelompok doa yang tidak dikenal langsung berdoa. Bu, kami berdoa ya. Ya, namanya didoakan masa enggak mau. Langsung, Tuhan dalam nama Yesus segala roh jahat keluar. Tuhan ampuni, hancurkan kekerasan hati. Sing doa tuh dari apa tensinya, 100 berapa gitu, naik langsung. Sampai dokter bingung, kenapa? Mari didoakan ngamuk-ngamuk ya. Emang enak digituin, saudara senang gak? Dituduh pendosa, dituduh kena roh jahat, dituduh apa, memang enak. Kalaupun misalnya ada sakit itu ada andil kesalahan, memang enak digituin. Saudara ngerti ya? Nah ini orang zaman itu seperti itu loh. Jahatnya mereka melabel orang sakit bukannya ditolong. Dan ini kepala rumah ibadat bukannya senang melihat orang yang sakit sembuh, tapi malah marah. Ini kan aneh. Inilah ketika agama, ketika ibadah hanya berhenti dalam ritual semata-mata. Maka tadi saya katakan di depan, liturgi itu praksis hidup kita. Betapapun indahnya liturgi dalam ruangan ini, tapi dia tidak menggerakkan kita untuk berubah cara pandang memaknai hidup, tidak ada artinya. Amin Bapak Ibu. Itu harus mempengaruhi cara hidup kita. Masa bisa loh mereka gagal paham, seorang kepala rumah ibadat gagal paham yang namanya sabat. Dan seluruh inti hukum, Yesus kan pernah dites kan. Apa sih inti hukum? Lalu Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lanjutannya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ahli Taurat bilang betul-betul. Berarti mereka tahu kan? Kepala rumah ibadat tahu gak? Gak mungkin gak tahu. Atau mungkin gak mau tahu. Kecuali dia gak mau tahu. Ketika orang gagal paham hanya sekedar ibadah dalam ruangan ibadah. Tapi praksis hidup tidak menunjukkan itu.
Yesus membongkarkan itu semua. Kita melihat hal yang indah. Pertama, Yesus memanusiakan orang itu. Perempuan itu. Lukas, penulis Injil Lukas, detail, orangnya detail. Dia menulis kata kerja yang semuanya penuh arti. Coba kita lihat ayat 11. Di situ ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu. Ia memanggil dia. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Melihat. Bahkan yang namanya kepala rumah ibadat itu aja loh. Dia sajane kan sebenarnya kan mau menegur perempuan itu toh. Termasuk menegur Yesus. Tapi apa dikatakan dalam Injil? Melihat orang banyak. Misalnya nih maaf, bapak salah. Saya ngomong, bapak merasa terluka enggak? Mbok ngomong. Kira-kira gitu. Paham saudara? Mungkin buat kepala rumah ibadat dia bukan lagi manusia. Enggak penting banget. Tapi Yesus melihat. Memanusiakan. Dan memang dia patut dihargai. Meskipun dia menderita dan mungkin buruk rupanya. Karena semakin bungkuk. Tapi dia tetaplah berharga. Lalu dia lalu ia berkata kepadanya. Mungkin sekian lama orang berjumpa dengan dia dan tidak ada satupun yang menyapa dia. Dan yang sangat indah, saya senang bagian ini dikatakan meskipun sederhana ditulis. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan, kira-kira enggak pakai pegang tangan, kalau enggak pakai menyentuh bisa tidak? Oh sangat bisa. Ngomong aja perempuan sembuh, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa di sini dikatakan Yesus meletakkan tangannya? Saya percaya Tuhan bukan tanpa alasan. Dan Injil Lukas mencatat sangat baik. Meletakkan tangan. Menyentuh. Sudah mengerti? Gimana rasanya ketika saudara sebagai orang yang merasa ditolak, gak ada orang yang mandang kita, gak ada orang yang berbicara pada kita, tiba-tiba ada yang memandang kita, lalu berbicara, lalu menyentuh. Kira-kira orang-orang lihat gak itu? Bisa jadi lihat. Karena satu rumah ibadah tuh gak banyak-banyak banget seperti kebaktian hari ini. Bisa jadi melihat, apalagi Yesus berbicara kan? Bisa jadi melihat. Dan itu cukup bagi perempuan itu untuk mengatakan pada dunia, pada orang-orang zaman itu apa? Yesus mau mengatakan, engkau berharga. Amin Bapak Ibu, Anda setuju? Dia menyentuh. Sentuhan itu bukan sekedar sentuhan arti fisik, kesenggol, tapi secara khusus mau memberikan sebuah semangat, kekuatan, kesembuhan, dan rasa berharga. Dan ini diproklamasikan. Kalau mungkin masyarakat zaman itu merasa bahwa perempuan ini berdosa, kerasukan roh, menjijikkan, najis mungkin. Tidak ada yang menyentuh. Tapi justru seorang rabi, orang mengatakan dia rabi, mengenal sebagai rabi, menyentuh dia. Inilah Tuhan kita. Saudara, masihkah Anda tidak yakin bahwa dia mengasihi saudara? Ketika kepala rumah ibadat begitu marah, Tuhan Yesus tidak kalah marahnya. Lalu bilang apa? Hai orang munafik, kalau kamu punya lembu dan keledai, keledai. Ya benar ya, keledai. Masa kalau hari sabat kamu bilang maaf ya dek, maksudnya sama lembunya, maaf ya dek ini hari sabat gak usah minum. Kenapa kamu begitu peduli sama lembu sama keledai? Ya karena binatang kesian. Sama manusia ini keturunan Abraham. Secara khusus disebut keturunan Abraham. Sengaja Tuhan bilang begitu. Karena apa? Karena mereka sangat bangga sebagai keturunan Abraham. Dan Tuhan Yesus mau ingatkan bukan hanya kamu loh. Tapi dia juga keturunan Abraham. Dia patut dibantu. Mungkin kalau ngomong soal lembu keledai cuman berpikir duit.
Karena kalau lembu mati, keledai mati kan duitnya hilang. Investasi binatangnya hilang. Tapi Tuhan bilang apa? Dia lebih berharga. Saudara, materialisme sering kali membutakan mata kita untuk melihat bahwa manusia lebih berharga daripada materi. Saudara setuju tidak? Mau tidak setuju juga enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan mau berkata, kita lebih berharga daripada apapun. Dan Tuhan mau menaruh kita, mengingatkan kita bahwa saya dan Anda berharga. Bahkan Ibrani yang tadi kita baca, Tuhan mau mengatakan apa? Tuhan ini bukan sesosok yang gak bisa didekati, tapi begitu dekat. Cuman masalahnya apakah kita menghayati itu? Juga apakah kita sadar bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Saudara, saya ingin tutup khotbah ini dengan kisah, kesaksian, tapi bukan tentang saya. Kesaksian yang dicatat dari sejarah. Anda pernah tahu Mahatma Gandhi, bukan? Mungkin Anda pernah dengar. Mahatma Gandhi itu sangat mengagumi Tuhan Yesus. Sangat mengagumi Yesus. Perjuangannya anti kekerasan itu sangat diilhami oleh ajaran Kristus. Dia sangat mengagumi khotbah Yesus di bukit. Bahkan dia mampu menghafal ucapan bahagia. Sudah hafal enggak? Gandhi hafal. Luar biasa. Nah, dan itu sudah menjadi rahasia publik. Orang semua tahu, termasuk orang-orang Kristen. Karena itu dalam satu pertemuan mahasiswa Kristen di New Delhi, pada saat itu di mana Gandhi diundang sebagai narasumber, pada saat sesi tanya jawab, ada seorang pemuda malah bertanya hal yang di luar topik. Apa itu? Mereka bertanya, "Bapak, kalau Bapak begitu mengagumi Kristus dan ajaran Kristus, mengapa Bapak tidak menjadi salah satu bagian dari kami? Menjadi seorang Kristen, menjadi anggota gereja." Gandhi mengatakan apa, Bapak Ibu? Ucapan ini terkenal. Dia mengatakan, "Andai saya menemukan Kristus di dalam gereja, mungkin sudah sejak lama saya menjadi bagian di dalamnya." Artinya apa? Dan itu dibiarkan terbuka begitu saja kalimat itu. Sudah tahu? Artinya apa? Kalau dibalik jadi negatif apa? Ya saya tidak menemukan Kristus di dalam gereja. Ngapain saya menjadi bagian dari gereja? Saudara, penderitaan yang dialami orang India, kemiskinan yang melanda pada saat itu. India sekarang hebat ya. Bukan karena Bollywoodnya, kalau itu udah lama ya. Bollywoodnya, kalau setiap urusan pakai ada nyanyinya. Ya. Jadi mau marah, mau menyatakan cinta, mau menasehati ada nyanyinya. Itu hebatnya. Dan itu dari dulu kan begitu bagus, membentuk image. Nah saudara, pada saat itu India sangat miskin, dijajah. Dan yang menjajah siapa? Orang Kristen. Yang menimbulkan penderitaan siapa? Orang Kristen. Dan sulit buat Gandhi untuk percaya, bagaimana saya bisa menjadi bagian dari gereja, kalau gereja atau orang Kristen menimbulkan penderitaan bagi bangsa saya. Tidak bisa disalahkan. Saya mencoba membayangkan, andai Gandhi masih hidup hari ini, dan kepada dia ditanyakan hal yang sama, kira-kira dia jawab apa ya? Semoga jawabannya udah berubah. Atau malah, jangan sampai lebih buruk. Saudara, kalau kita melihat negeri kita, orang Kristen di negeri kita banyak. Gereja-gereja lahir terus. Bahkan sampai PGI menutup kesempatan pendaftaran sinode baru. Sangat sulit. Tapi gereja-gereja tumbuh. Tidak hanya di jalan, di perumahan. Tidak hanya perumahan, tidak cukup, tidak dapat izin. Di ruko, ruko dilarang, di mall. Siapa yang bisa larang? Di Semarang ada enggak di mall? Enggak ada. Di Jakarta sudah umum, di mall. Di tempat-tempat yang strategis, enggak bisa tabrak-tabrak izinnya. Itu hebat banget. Bukan hanya gereja, Tempat-tempat ibadah lain juga hebat. Besar-besar, bagus-bagus, dan sangat banyak. Bukan hanya itu, di negara mana yang perayaan keagamaan paling meriah? Negara kita, luar biasa. Kehidupan keagamaan di tempat kita tuh meriah banget. Tapi di negara mana korupsinya paling banyak? Sudah tahu? Data yang dirilis di awal tahun kemarin, itu data terakhir berdasarkan 2015, Indonesia menempati posisi ke-98 sebagai negara bersih. Negara yang paling bersih di dunia ini Denmark. Mereka tidak punya sumber alam sekaya Indonesia. Mereka negeri kecil tidak sebesar kita. Tapi orang memimpikan tinggal di sana. Kenapa? Karena di sana yang nomor satu itu jujur. Finlandia dan New Zealand itu termasuk peringkat dua. Nilainya Denmark 98 kalau gak salah. Mungkin mau dikasih 100 sungkan sama Tuhan gitu ya. Lalu Indonesia berapa? Masuk posisi 98, mbo apa min 12 kali ya. Dulu masih utang kita. Dulu ini katanya lebih baik. 98 baik ya. Dulu katanya peringkat negara bersih yang ke-100 sekian. Di dunia ini ada berapa negara saya juga gak tahu ya. Sudah tahu? Jadi kalau umpamanya negaranya 120, lalu kita masuk peringkat 119, kira-kira bangga gak? Saya gak tahu di dunia ini ada berapa negara. Kita masuk ke 98. Nah tapi herannya saudara ketawa itu. Harusnya nangis ya. Mungkin sama, gak guyon ya. Mungkin sama ketika kita melihat orang yang keluar dari gedung KPK pakai rompi oranye. Diliput media, dada-dada. Kayak Miss Universe. Rompinya yang salah ya, soalnya kapien ya. Rompi oranye. Buat pakai salah satu warna liturgi gitu ya. Warna liturgi hitam gitu ya, tanda kedukaan. Nah ini di negeri ini yang katanya sangat hebat dalam soal agama. Tapi jangan tertawa juga, di negeri ini banyak gereja. Dan di antara mereka juga ada yang bernama Paulus, Yohanes gitu ya. Saudara, ini hanya satu catatan di 71 tahun negeri kita. Sebuah refleksi, ibadah kita, siapapun kita, mau pejabat, mau bukan pejabat, siapapun kita. Keluar dari ruangan ini, ibadah kita yang sejati dinantikan. Tidak ada pilihan kalau saya dan Anda mengatakan, saya, kita, Kristen. Amin. Saat teduh bagi kita.